Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Sirdaryoda hokimdan kaltak yegan maktab direktori ozodlikka bergan intervyusida bu holning doimiy ekanidan arz qildi.
Tepib rahbarlar tepib chiqarib yuradi, tur yo'qam ko'zim ko'rinmaydi.
Buxoroda 100 ga yaqin xo'jalik 3 oydan buyon sasigan hovuz suvidan ichishga majbur bo'layotganidan shikoyat qildi. Toshkentda tez tibbiy yordam bo'limi shifokorini u kasal ko'rishga borgan xonadon sohibi kaltakladi. Toshkentdagi yoshlar orasida dorixonada erkin sotilayotgan 2 vosita giyohvandlik moddasi o'rnida tarqalayotgani aytilmoqda.
Ichida moshisi bo'lsa, bu o'sha privokatsiya bo'lishi mumkin.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. 12-sentyabr kuni Sirdaryo viloyat Sayxunobod tuman hokimi Nosirjon Egamberdiyev mahalliy maktablar direktorlarini kaltaklagani tasvirlangan video namoyish etilgach, viloyat hokimligi mutasaddilari bu vaziyatni chuqur o'rganishga kirishdi. Bu haqda videoni birinchi bo'lib namoyish qilgan Kun.uz sayti xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha, 12-sentyabr oqshomida viloyat hokimi Ofirjon Mirzayev Sayxunobod tumaniga kelib yig'ilish o'tkazgan. Unda tuman hokimi hamda maktablarning direktorlari ham ishtirok etgan. Nosirjon Egamberdiyev o'qituvchilardan uzr so'ragan. Yig'ilishda ushbu vaziyat yuzasidan hali tegishli chora ko'rilishi, u uzr so'rash bilan qutula olmasligi qayd etib o'tilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi hukumat Myanmadagi zo'ravonliklar oqibatida Bangladeshga qochishga majbur bo'lgan Rohingya musulmonlariga insonparvarlik yordami ko'rsatish to'g'risida qaror qabul qilganini bildirdi. Vazirlik rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda shuningdek, O'zbekiston hukumati Myanmada Rohingya musulmonlariga nisbatan zo'ravonliklarni qoralashi hamda ularning huquqlari buzilayotganidan tashvishlanayotganini ham ma'lum qilindi. Shu munosabat bilan biz Myanma hukumatini beginoh musulmonlarga qarshi zo'ravonliklarga barham berish va ularning oldini olish uchun barcha zarur choralarni qo'llashga chaqiramiz, deyiladi bayonotda. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zayd Raad al-Husayn 11 sentyabr kuni Jenevada o'tkazgan matbuot anjumanida Myanmada Rohingya musulmonlarga qarshi o'tkazilayotgan amaliyotlarni etnik tozalashning klassik namunasi deb atagan edi. Turkiya va Rossiya Anqaraga Rossiyaning raketaga qarshi S-400 Zenit majmualarini yetkazib berish to'g'risida shartnoma imzoladi. Mazkur bitim imzolanganini seshanba kuni Kreml tasdiqladi. Rossiya prezidentining harbiy texnik hamkorlik masalalari bo'yicha yordamchisi Vladimir Kozin ITRTAS'ga bergan intervyusida mazkur shartnomada qabul qilingan barcha qarorlar tomonlarning strategik manfaatlariga mos kelishini aytdi. Ayrim ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, bitim 2,5 milliard dollarni tashkil qiladi. Shu sababli bu Turkiyaning NATO'dan tashqari harbiy xaridlarining eng yirigi hisoblanadi. Washington S-400 majmualari NATO harbiy texnik standartlariga mos kelmasligidan o'z xavotirini bildirmoqda. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 13 sentyabr kuni Ankara'da qilgan chiqishida NATO bo'yicha o'z ittifoqdoshlarini nazarda tutib bunday dedi.
Önemli adımlar atıyoruz. Şurada bir S-400 anlaşması yaptık diye çılgına döndüler ya.
Biz ota muhim kadamlarını taşladık. Rossiya bilan S-400 yuzasidan shartnoma tuzganimizdan bazılar esini yo'qotib qo'ydi. Xo'sh, nima qilish kerak edi? Sizni kutishimiz kerakmidi? Biz o'z xavfsizligimizni o'yladik va shunday qilishda davom etamiz, dedi Erdo'g'on. 12 sentyabr kuni Islom davlati ekstremistik guruhining rossiyalik a'zosi o'lim jazosiga hukm qilindi, bu haqda Iroq rasmiylari bildirdi. Iroq sudi e'lon qilgan bildiruvda Mosul shahrida qo'lga olingan sudlanuvchi Iroqning ISIL terrorizm qonunlari ostida mahkamaga tortilgani aytiladi. Bildiruvda yozilishicha, jangari 2015 yildan boshlab Iroq xavfsizlik kuchlariga qarshi terror amaliyotlarini amalga oshirganini tan olgan. AFP axborot agentligiga ko'ra, sudlangan shaxs 28 yoshda bo'lib, sudda Moskvada qurilish maydonida ishlab yurgan paytida etnik o'zbeklar uni islom diniga olib kirganini ta'kidlagan. U Iroqqa kelganidan keyin Abu Yasmina al-Rusino ismini olgan. Jarohatlanganidan keyin Mosul shahrida qo'lga olingan. Iroq kuchlari Mosul ozod etilgandan keyin Islom davlati ekstremistik guruhining yuzlab jangarisini qo'lga oldi. O'zbekiston prokuraturasi huzuridagi departament va milliy xavfsizlik xizmati xodimlari 20 ming AQSh dollarini fuqaroga 8,250 so'mdan sotayotgan ikki valyuta furushni qo'lga oldi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy nashrlarga ko'ra, Sardor G'aniyev va Eldor Sharipov bir xaridorga 1 AQSh dollarini 8,250 so'mdan hisoblab, jami 20 ming AQSh dollarini 165 million so'mga sotayotgan vaqtda ushlangan. Bu pullar hamda G'aniyevga qarashli Lacetti avtomashinasidan topilgan 6,160 AQSh dollari ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani hokimi Nosirjon Egamberdiyevdan kaltak yegan maktab direktorlaridan biri qonunsizlik va mushtumzo'rlik tuman hokimligidagi majlislarda doim ekanini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sayxunobod tumani hokimi tumandagi maktablarning direktorlarini yig'ib, ularni bir qatorga tergan holda kaltaklagani tasvirlangan video 12-sentyabr kuni internetda tarqaldi va tarmoqda qizg'in muhokamaga sabab bo'ldi. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan maktab direktorining aytishicha, o'sha kuni u hokimdan eng ko'p kaltak yegan va internetda 12-sentyabr kuni tarqalgan video tasvir hokimdan kaltak yeyish manzarasining bir qismi xolos.
Doimiy u hamma u mudir ham boshqasini ham hammasini kim bo'lsan qat'iy nazar mana shunaqa vaziyatga olib keladi. Xuddi o'zim zo'rman, hech kim menga o'qimaydi degan maqsadda qiladimi bilmaymiz endi uni.
O'sha videoda siz ham bormisiz? Siz ham ko'rindingizmi siz o'sha kaltaklanganlar orasida direktorlar?
Ha, o'sha shapaloqlab urgan menda, yonimda hech kimni direktorni urmay ketgan qo'rqatdi undan. Qo'rqadi, sizdan yozadi, qaytarib uradi. Endi biz yosh bo'lganimizga aybdor emasmiz. Men ham qaytarib ursam bo'ladi, ikki martalab o'dirib tashlasam bo'ladi. Lekin hurmatini bilmagan xotin nima kerak bu?
Lekin hokimdan kaltak yegan maktab direktori bu yuzadan huquq tartibot idoralariga shikoyat qilish niyati yo'qligini aytdi.
Hozir men ko'chada yurib bo'lmaydi. Hamma nimaga qaytarib urmaysan. U hokim bo'lsa, o'zini hurmatini bilib nimaga jinoyatlaringizni tushuntirsa yaxshi-ku. Tushuntirmasang kelasiz, shoshilmang. Bir vaqtinchalik direktor edim.
Mana hozir bu yil mana xalq bilan muloqot yili deb e'lon qilgan prezident. Mana portallar ishlayapti. O'sha portallarga shu bo'layotgan holatlar haqida yozsangizlar bo'ladi-ku.
Mana video chiqib ketdi. Hamma videoni ko'ryapti. Hamma kulyapti, hamma gapiryapti. Endi nima qilish kerak? Endi u tarqab ketdi o'zim. Undan battar vaziyatlar bo'ladi. Hech kim chiqarmayapti, uni hech kim aytmayapti.
Qanaqa o'zingiz ko'rgan boshqa holatlar qanaqa bo'lgan?
Tepib chiqarib yuradi, tepib rahbarlar tepib chiqarib yuradi, tur yo'qolib ko'zim ko'rinmadi. Rahbarlikka loyiq bo'ladi.
Ayni paytda Sayxunobod tumani prokuraturasi hokim maktab direktorlarini do'pposlagani aks etgan video bo'yicha tekshiruv boshlaganini bildirdi. Kun.uz nashriga ko'ra Sirdaryo viloyat hokimligida ham bu holat muhokama qilingan. Lekin viloyat hokimligi matbuot xizmati rahbari Ortiq Sultonov Ozodlik bilan suhbatda bundan xabarsiz ekanini aytdi.
Ortiq aka, kechagi tarqalgan video bo'yicha bir izoh olmoqchi edik-da. Sayxunobod hokimi maktab direktorlarini urayotgani videosi.
Mana nima qilarim yo'q ekan. Nima dedik? Paxtada edik, hozir kelganimiz shu.
Ortiq aka, endi siz axborot xizmati boshlig'isiz-da, endi bundan xabaringiz bo'lmasligi mumkin emas-da.
Yo'q, Kun.uz saytidan mana kelib qoldir, endi o'qidik. Ishitishga ishitdik-ku, endi o'qidik.
Ozodlik kun bo'yi Sayxunobod tumani hokimi Nosirjon Egamberdiyevning qo'l telefoniga qo'ng'iroq qildi, lekin hokim telefonni ko'tarmadi.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
O'zbekiston televideniyasida Otinning so'nggi ovi nomli ko'rsatuv namoyish qilindi. Unda ayollarning yig'ilib diniy ta'lim olishi qonun nuqtai nazaridan huquqbuzarlik, diniy nuqtai nazaridan makruh deb qoralandi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Ijtimoiy tarmoq, ayniqsa Facebook foydalanuvchilari orasida qizg'in bahslarga sabab bo'layotgan Otinning so'nggi ovi ko'rsatuvi operativ tasvirlardan boshlanadi. Unda aytilishicha 20 ga yaqin toshkentlik huquqbuzar ayol shu yilning 19-iyulida poytaxtning Shayxontohur tumanidagi xonadonlardan birida tongda beruxsat diniy yig'ilish o'tkazayotgan kezda qo'lga olingan. Ko'rsatuvda yig'ilishda jam bo'lgan ayollarga O'zbekiston musulmonlari idorasidan ruxsat olmagan, mamlakatda rasman ro'yxatdan o'tkazilgan diniy bilim yurtlarining birortasida o'qimagan 57 yashar Fotima Abdullajonova bosh bo'lgani aytildi. Ko'rsatuvda aytilishicha Fotima Abdullajonova Toshkentda ayollar qanoati jamoatini tashkil qilgani uchun ma'muriy javobgarlik kodeksining 201-moddasiga ko'ra eng kam haqning 80 barobari miqdorida, yana 2 ayol 20 barobari, qolganlari esa 5 barobari miqdorida jarima solingan. Ko'rsatuvda namoyish qilinishicha ayollardan musodara qilingan ashyolarning katta qismi kitoblardir. Muhimi bu kitoblarning asosiy qismi so'nggi yillar davomida O'zbekistonda taniqli va qariyb yagona bo'lgan marhum ulamo Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga tegishli bo'lgan kitoblardir. Ko'rsatuvda bu kitoblar yirik planda takror va takror namoyish qilingan, ammo bu kitoblar nega namoyish qilinmoqda? Agar bu kitoblar ashyoviy dalil sifatida olingan bo'lsa, u holda bu kitoblar taqiqlangan diniy adabiyotlar ro'yxatiga kiritilganmi kabi savollarga javob berilmagan. Ozodlik bu diniy adabiyotlar va xususan ko'rsatuvdagi 20 ga yaqin ayolga qo'yilgan ayblovlarga oid savollar bilan O'zbekiston musulmonlari idorasi vakiliga bog'landi, ammo hozircha javob olishga muvaffaq bo'lmadi. Shuningdek, ko'rsatuvda ayollarning harakatiga diniy izoh bergan va O'zbekiston televideniyasi jurnalistlari savollariga javob bergan Toshkent imom xatibi Anvar Qori Tursunov diniy jihatdan bu yig'ilishlarni makruh deb qoralagan.
Shaharni ulamolaridan, fuzalolaridan, o'sha shariatga mas'ul bo'lgan kishilardan so'ramasdan qilishlik ayni gunoh. Ijozatsiz mumkin emas. Va maslahat qilinganda ham ijozat berilmaydi. Nega? Ayollarni to'planib o'qishligi makruhdir.
O'zbekiston televideniyasiga intervyu bergan Anvar Qori so'zlaridan iqtibosida. Shuningdek, Toshkent imom xatibi bu yig'ilish tashabbuschisini chala otin deb atarkan, uning bunday noqonuniy yig'ilishlardan maqsadi pul yig'ish deb qo'shimcha qiladi. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent imom xatibining bu hukmi juda qattiq qoralanmoqda. Ozodlik bu muhokamalar va yana ko'rsatuvdan tug'ilgan qator savollar bilan Toshkent imom xatibi Anvar Qori Tursunovga ham bog'landi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda imom xatib tanqidlarga ko'milib ketgan fatvosini yana aynan takrorladi. Hamma narsaning o'z qonun qoidasi bor va buni hamma biladi, dedi muxbir bilan qisqagina mikrofonsiz suhbatda Anvar Qori Tursunov. O'zbekistonda xususiy tartibda diniy ta'lim berish 1998-yilda qayta tahrirda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun bilan taqiqlangan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, respublikadagi diniy ta'lim maskanlarida bilim oladigan jami talabalar soni 300 ga yaqindir va yillar davomida buning 32 milliondan ortiq aholisi bo'lgan musulmon O'zbekistonda diniy ta'limga bo'lgan ehtiyojni qoplamasligidan tinglovchilar shikoyat qiladi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston bilan chegaralarning ochilishi Qirg'izistonda prezidentlik saylovi targ'ibotida qo'llanilayotgan asosiy mavzulardan biriga aylandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 5-6 sentyabr kuni Bishkekka qilgan tashrifi ortidan O'sh va Andijon o'rtasidagi do'stlik chegara o'tkazish punktining ochilishi, Sotsial-demokratlar partiyasidan prezidentlikka ko'zatilgan sobiq bosh vazir Sooronbay Jeenbekovning saylovoldi targ'ibotida qo'l keldi. Internet tarmog'ida va WhatsApp orqali tarqatilayotgan ma'lumotlarda chegaraning ochilishida avgust oyining oxirlarida prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olinganidan so'ng iste'fo bergan bosh vazir Sooronbay Jeenbekovning qissasi katta ekani urg'ulanmoqda.
Endi saylovga chiqqaninglarda Sooronbay Sharipovich saylanglar. Sooronbay Sharipovich ochib berdi mana O'zbekiston yo'lini.
Ochiladigan chegaralarda faqat Sooronbay Jeenbekovning mehnatlari bo'ladi. Shuning uchun men sizlardan so'ram ketardim, hammamiz bir ovozdan Sooronbay Jeenbekovni qo'llab qo'yishlar.
Deyiladi WhatsApp orqali tarqatilayotgan ovozli targ'ibotlarda. Bozor qo'rg'onlik Sardor Murodov bunday targ'ibotlardan oddiy odamlar orasida tushunmovchiliklar paydo bo'layotganini aytdi.
Shaylov bo'yicha biz WhatsApplarga kelyapti, qachondan beri Jeenbekovdan deb kelyapti. Amojilarni prezidentlar ochdimi, Jeenbekov ochdimi tushunmayam qoldik, o'zi el tushunmayam qoldik kim ochganini-chi.
Respublika Atajurt partiyasidan prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatilgan sobiq bosh vazir Umurbek Babanovning tarafdorlari ham ijtimoiy tarmoqlarda prezident Shavkat Mirziyoyevning Qirg'iz parlamentida bo'lgan uchrashuviga oid videolarni tarqatmoqdalar. Bu videolarda Shavkat Mirziyoyev Babanovga qarata "Men siz haqingizda juda ko'p eshitganman" degani aks etgan. Markaziy saylov komissiyasining targ'ibot ishlarini nazorat qilish ishchi guruhi rahbari Nazarali Aripov ijtimoiy tarmoq lardagi bu kabi targ'ibot tashviqot ishlari qonunga zid kelmasligini aytadi.
Bu sotsial tarmoqlar, ularni biz kontrol qila olmaymiz,
dedi Nazarali Aripov. Siyosatshunoslar esa ijtimoiy tarmoqlarda bu kabi targ'ibotlarning e'lon qilinishini Qirg'iziston aholisining 14%ini tashkil etuvchi o'zbeklar ovoziga ega bo'lish ishtiyoqi bilan bog'lamoqdalar.
Bu yerda piarchilarning nimaga ega bo'lish kerak, o'shanday o'ngitib beryotganichi.
Bu albatta piarchilarning ishi, ular ma'lumotlarni shu tarzda o'z foydasiga ishlatmoqda. Hokimiyat o'z istagan nomzod foydasiga bu ma'lumotlardan targ'ibot uchun foydalanishi mumkin, dedi siyosatshunos Seytek Qachqinbayev. Qirg'izistonda prezidentlik uchun 13 nomzod kurashmoqda. Saylovoldi targ'ibot ishlari 10 sentyabrdan boshlangan va 34 kun davom etadi. 15 oktyabrda prezidentlikka nomzodlar uchun saylovchilar ovoz beradi.
Buxoroda 100 ga yaqin xo'jalik 3 oydan buyon sasigan hovuz suvidan ichishga majbur bo'layotganidan shikoyat qildi. Toshkentda tez tibbiy yordam bo'limi shifokorini u kasal ko'rishga borgan xonadon sohibi kaltakladi. Toshkentdagi yoshlar orasida dorixonada erkin sotilayotgan 2 vosita giyohvandlik moddasi o'rnida tarqalayotgani aytilmoqda.
Ishida bo'lishi mumkin.
Hollywood yulduzi Steven Seagal Toshkentdagi Asian Fight 2017 xalqaro turnirda qatnashmagani sabablarini ochiqladi. O'zbekiston bilan chegaralarning ochilishi Qirg'izistonda prezidentlik saylov targ'ibotidagi asosiy mavzuga aylandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari to'lqinlarimizda bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Buxoro viloyati Olot tumani Ko'lchovdir mahallasida 100 ga yaqin xo'jalik 3 oydan buyon sasigan hovuz suvidan ichishga majbur bo'lmoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka shikoyat qilgan Ko'lchovdir mahallasi faollarining aytishicha, toza ichimlik suvi va sug'orish yerlariga mo'ljallangan suv mahallaga oxirgi marta 13 iyunda kelgan. Ulardan birining aytishicha, toza ichimlik suvi bo'lmagani uchun 100 ga yaqin xonadon sasigan hovuz suvidan ichishga majbur bo'lmoqda.
Hovuzning suvini tasavvur qiladigan darajada emas, hatto mol ichmaydi, lekin odamlar majburlikdan ichyapti. Hovuzlarga it bitlar kirib chiqib yuribdi-yu, odamlar majbur qaynat o'sha suvdan saqlab ichyapti,
dedi u. Mahalla faoli o'z so'zini isbotlash uchun Ozodlikka ayni hovuz va qaqarab yotgan ekin yerlari suratlarini yo'lladi. Boshqa bir ko'lchovdirlikka ko'ra, ichimlik suvini bir necha chaqirim uzoqlikdan eshak aravalarda keltirishmoqda.
Uzoqdan tashib kelamiz, suv bor joyda olib kelamiz, arava qo'shib, filialar bilan olib kelamiz, ekan filialga nima qiladi?
Uning mahalladoshi moddiy imkoni borlar ichimlik suvini mashinalarda keltirib quduqqa quyib saqlayotganini aytdi. Mashinalarda olib kelib qazilgan quduqlarga solib ichyapmiz. Qo'ni qo'shnilarga tarqatyapmiz. Imkoni yo'qlar hovuzdagi ko'lmak suvini ichyapti, deb aytdi u. Ko'lchovdir mahallasi aholisiga ko'ra, suvsizlik tufayli bu yil tomorqalarda ekin umuman unmagan. Ko'pchilik o'z chorva mollarini sotib yuborgan. Mahalla oqsoqoli Ma'mur Xudoynazarov aholi tomorqasini sug'orishga mo'ljallangan G'arbbek arig'i butunlay qurib qolganini aytdi. Uning ilova qilishicha, sug'oriladigan yerlarga suv keltirish urinishlari natija bermayotir.
Tushunmaymiz, bunda buyoqda fermerlardan o'tmaydi, bunda ariqlardan o'tmaydi-da, qishloq bilan suvga chiqamiz, suv kelmaydi. Haftalab yurdik, shu odamlar bilan chiqdik, boramiz, ochiratdoqda suv olib o'tmoqchi bo'lamiz, suvning o'zi yo'q, suv kam,
dedi Ma'mur Xudoynazarov. Olot tumani hokimi Sherali Salomov suvsizlik muammosi yuzasidan Ozodlik savollariga majlisda bo'lgani uchun javob bera olmasligini aytdi. O'zbekistonda rasmiy ma'lumotlarga qaraganda suvning 91.5% xo'jalik yerlarini sug'orishga sarflanadi. Suvning qolgan qismigina aholi ehtiyojiga beriladi. O'zbekiston prezidentining 18 apreldagi farmoni bilan Vazirlar Mahkamasi huzurida ichimlik suvidan foydalanishini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tashkil etilgan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Kun.uz sayti tez tibbiy yordam vrachining kaltaklangani to'g'risida yozdi. Saytning 12-sentyabrda e'lon qilingan materialda aytilishicha, 10-sentyabr kuni Mirzo Ulug'bek tumani 5-bo'lim tez tibbiy yordam bo'limi shifokori Zafar Qayumov ushbu tumandagi Qorasuv 4-mavzesi 1-uy 9-xonadonga kasal ko'rishga borgan. Vrach og'rib yotgan bolani ko'rayotgan paytda unga bemorning otasi Abdumalik Karimov tashlanib kaltaklagan. "Sen bolamga qaramoqchi emassan. Bilmaysan davolashni" qabilidagi iddaolar bilan Zafarning o'ng ko'ziga tushirdi. Gandiraklab yerga qulagan Savlat borib tibbiy qutiga urildi. O'zining ahvoli nochorligiga qaramay, bemorga beg'araz yordam ko'rsatmoqchi bo'layotgan shifokor xonadon egalarining ming ma'lumot va so'kinishlari ostida ishini davom ettirgan. Dag'dag'a va behayo so'zlarga parvo qilmay, "Menga ishlash uchun imkoniyat berasizmi?" deb yalinishni boshlaydi, deb yozdi sayt. Aytilishicha, ayni paytda shifokor Zafar Qayumov Respublika neyroxirurgiya ilmiy markazida davolanmoqda. U shifoxonaga yetkazilganda bosh miya yopiq jarohati, bosh miya chayqalishi, peshona yumshoq to'qimalarining ovqat yeyishi, ko'z kosasi gematomasi, subkonyuktival o'ng tomon ko'zga qon quyilishi tashxisi qo'yilgan. Kun uz muallifi o'z materialini mana bunday so'zlar bilan yakunlagan. Kun oxirlab borar payti yo'lda o'ylanib qoldim. Barcha ko'rgilik va sitamning bahosi 700 ming so'm maoshmi? Aslo. Axir shifokorlar orasida mana shunday xalq manfaati uchun har qanday qiyinchiliklarga chidab kelayotganlar bor-ku. Uni doppaslab turgan bemorlar masalasini esa huquq-tartibot organ xodimlari tegishlicha o'rganib chiqadi degan umiddamiz.
Ozodlikda matbuot sharhi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
12 sentyabrda Rossiyada O'zbekiston madaniyati kunlari Kremldagi tantanali konsert dasturi bilan boshlandi. Rossiya bilan O'zbekiston o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilganining 25 yilligiga bag'ishlangan madaniyat kunlari 13 sentyabrda butun Rossiya dekorativ amaliy va xalq san'ati muzeyida davom etdi. Tadbir tafsilotlari haqida lavha bilan Moskvadan men Umidbek. Unda Rossiya Federatsiyasi Madaniyat vaziri o'rinbosari Vladimir Aristarxov va O'zbekiston Madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev, vazirlikning sport va madaniy ishlar bo'yicha muavini Kamol Oqilov, Rossiyaning madaniy aloqalar bo'yicha maxsus vakili Mixail Shvitkoy, O'zbekistonning Rossiyadagi favqulodda va muxtor elchisi Bahrom Ashrafxonovlar va Rossiyada yashab kelayotgan yirik o'zbeklar jamoasi ishtirok etdi. Gumanitar sohadagi aloqalarimiz davlatlarimiz orasidagi hamkorlikda alohida o'rin egallab keladi, dedi bu tantanalar borasida so'zlagan Vladimir Aristarxov. Rossiya madaniyat vaziri o'rinbosari o'tgan 2016 yilning noyabrida O'zbekistonda Rossiya madaniyat kunlari nishonlanganini eslatib o'tdi. Kreml saroyi sahnasiga O'zbekiston va Navbahor qo'shiq va raqs ansambllari, maqom xalq musiqa ansambli, O'zbegim yalla, O'zbekiston yoshlar simfonik orkestri, Sevara Nazarxon, Munojot Yulchiyeva, Miyasar Razoqova, Gulsanam Mamazoitova, Jinsbek Piyazovlar chiqdi. Shuningdek, Rossiya poytaxti Moskvada bu kunlari O'zbekiston madaniy merosi va noyob tarixiy eksponatlari namoyish etildi. O'zbekistonning Rossiyadagi madaniyat kunlari doirasida 13 sentyabr kuni Rossiya Federatsiyasi to'plamlarida O'zbekiston madaniy merosi mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi. Unda rossiyalik taniqli ekspertlar va olimlar, Davlat Ermitaj mutaxassislari, Davlat Tretyakov galereyasi va Rossiya milliy kutubxonalari vakillari, Rossiya etnografiya muzeyi va Sharq qo'lyozmalari instituti tahlilchilari qatnashdi. Bu tadbirda Rossiyaning eng ilg'or muzeyi va kutubxonalariga jahon to'plamlarida O'zbekiston madaniy merosi loyihasining 5 jildli nashri sovg'a qilindi. Butun Rossiya dekorativ amaliy va xalq san'ati muzeyining balkon zalida o'tkazilgan bu yig'ilishlar davomida o'zbek madaniy san'ati namunalari ham namoyish etilmoqda. Rossiya Madaniyat vazirligi bu aloqalar doirasida O'zbekistonning yirik milliy teatrlar texnik xodimlarining Rossiyaga malaka oshirishga qabul qilishga tayyor ekanini bildirdi. Undan tashqari madaniy kollektivlarning ikki mamlakatga gastrollarni tashkil etilishi masalasi hal etilgani ma'lum qilindi. O'zbekiston madaniyat kunlari 14 sentyabr kuni Moskvaning Kosmos konsert zalida katta konsert dasturi namoyishi bilan o'z yakuniga yetadi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston sport.
Steven Seagal Asian Fight turnirida nega qatnashmagani ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Ahmad Umar. Hollywood yulduzi Steven Seagal Asian Fight turnirida gonorari naqd pul bilan to'lanmagani uchun qatnashmadi. Bu haqda Eltus.com nashri Asian Fight turnirini uyushtiruvchilariga yaqin bo'lgan manbaga tayangan holda 11 sentyabr kuni xabar berdi. Manbaning nashr muxbiriga bildirishicha, O'zbekiston tomoni Steven Seagalning mamlakatga kelishi uchun yo'l xarajatlari, mehmonxona va gonorar to'lovlarini o'z zimmasiga olgan. Steven Seagalning vakillari bilan kelishuvga muvofiq, haq bank hisobiga o'tkazilishi kerak edi. Biroq Siegelning vakillari gonorarni naqd pulda to'lashni talab qilishgan. O'zbekistonda naqd valyuta masalasida muammolar borligi yuzasidan bu talabni qisqa muddatda bajarish imkoniyati bo'lmagan va Siegel turnirga kelmadi, deyiladi xabarda. Ayni paytda Siegel o'zining Instagram sahifasida menga bog'liq bo'lmagan sabablar tufayli men Asian Fight turnirida qatnasha olmadim deb yozgan va ishonamanki, men tez orada O'zbekistonga qaytaman va muxlislarim bilan uchrashib, bu ajoyib mamlakat bilan yaqindan tanishishga muvaffaq bo'laman, deb qo'shimcha qilgan. Tadbirdan bir kun avval O'zbekistonga borgan kinoaktyor O'zbegim an'anaviy madaniyat festivalida qatnashib, Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan o'zbek oshidan tatidi. Shuningdek, Babos ot sporti klubi va Toshkent madaniyat va san'at institutlarida bo'ldi. Toshkentda birinchi marta o'tgan Asian Fight 2017 turnirida Singapur, Hindiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Afg'oniston, Ozarbayjon, Rossiya, Kiprdan borgan sportchilar qatnashdi. O'zA xabarida aytilishicha, mamlakatda ilk bor o'tkazilgan turnirda yakka kurash bo'yicha o'zbekistonlik 7 sportchi raqibini yenggan, biri yengilgan. Avvaliga Asian Fight 2017 turniriga taniqli aktyor Jean-Claude Van Damme va aralash yakka kurash bo'yicha mahoratli sportchi Jeff Monsonlarning kelishi aytilgan edi. Ammo 6-sentyabrga kelib, ular bilan erishilgan shartnomalar to'xtatilgani ma'lum qilindi. Sabablari esa jamoatchilikka ochiqlanmadi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iz-o'zbek chegarasidagi 6 punkt ishlayapti. Qolgan 9-tasi qachon ochilishi noma'lum. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan Qirg'iziston hukumati matbuot xizmati boshlig'i Gulnora To'raliyevaning aytishicha, shu kunda 2 ta avtomobil nazorat o'tkazish punkti, Do'stlik va Qizilqiya hamda 4 ta temir yo'l nazorat o'tkazish punkti, Qorasuv, Jalolobod, Qizilqiya va Shamoldisoy to'laqonli ishlamoqda. Qolgan 9 ta nazorat o'tkazish punktlarida cheklov rejimi mavjud. Ba'zilari umuman yopilgan.
На сегодняшний день по оставшимся контрольно-пропускным пунктам на кыргызско-узбекской государственной границе ведется работа по линии соответствующих государств.
Кыргызстан-Узбекистан chegarasidagi qolgan nazorat o'tkazish punktlari bo'yicha tegishli davlat organlari vakolatlari doirasida ish olib borilmoqda. Shuningdek, Qirg'iziston va O'zbekistonning ishchi guruhlari ham ish olib bormoqda. Kelajakda biz albatta chegaradagi qolgan nazorat o'tkazish punktlarini ham ochishni rejalashtiryapmiz albatta, dedi Qirg'iziston hukumati matbuot xizmati boshlig'i. Gulnora To'raliyevaga ko'ra, Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasidagi barcha o'tkazish maskanlarining ochilishi masalasi boshqa bir omilga ham bog'liq.
Но здесь еще нужно учитывать тот момент, что КПП является внешней границей Евразийского экономического союза.
Bu masalada Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasidagi nazorat o'tkazish punktlari Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining tashqi chegaralari ekanligini ham hisobga olish lozim. Shuning uchun bu punktlarni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi talablari darajasida modernizatsiya qilish kerak, dedi Qirg'iziston hukumati matbuot xizmati boshlig'i Gulnora To'raliyeva. 11-sentyabr kuni Ozodlik radiosi Qirg'iziston hukumati matbuot xizmati mulozimiga tayanib, ikki davlat o'rtasidagi barcha chegara punktlarini ochish ustidagi so'zlashuvlar yuzasidan so'nggi qaror 12-sentyabr kuni e'lon qilinishi kutilayotgani to'g'risida xabar qilgan edi. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining Andijon-Osh avtomobil yo'lidagi Do'stlik-Do'stuk o'tkazish nazorat maskani 6-sentyabr kuni ikki davlat rasmiylari ishtirokida tantanali ochilgan edi. O'zbekiston Respublikasi hukumati bilan Qirg'iz Respublikasi o'rtasida fuqarolarning o'zaro kelib ketishlari to'g'risidagi bitim 2007-yilning 12-fevralidan kuchga kirgan. Mazkur hujjatga binoan O'zbekiston fuqarolari Qirg'izistonga va Qirg'iziston fuqarolari O'zbekistonga vizasiz 60 sutkagacha kirishlari, chiqishlari, tranzit o'tishlari hamda unda vaqtincha bo'lishlari mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.